yma ydy cariad. Ac dwi just about wedi disgyn tu allan i gyfnod y dwynwen a'r ffolant. So, mae ddiwch i fi bod fi wedi mynd chydig bach drosodd, ond mae Duw yn dysgu ni am gariad ym mhob dim sydd o'n cwmpas ni. Ond dwi'n mynd i ddefnyddio yr tri adnod cynta, yn y tair adnod cynta, fel y testun. A gwna i ddarllen hwnna eto. Ac yr wyf am ddangos i chwi ffordd ragorach fyth. Os llefara fy thyfodau meidrolion ac yngylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllid ydwyf neu symbol aflafar, sef un o'r gongs yna. Bwng! Ac oedd y paganiaid yn y ganrif gynta, oedd nhw yn canu'r gloch yna er mwyn deffro y diwiau, er mwyn bod nhw'n gwrando ar eu gweddi enw. So felly, drwy gael wybodaeth yna yn ein cof, yn ei ddarllen yr adnod yna eto. Heb o gennyf gariad, efydd swnllid aflafar ydyw. Neu symbol aflafar, sori, dwi wedi newid yr adnod yna. Efydd swnllid aflafar ydyw, neu symbol aflafar. Mae'r un mor pointless a canu'r gong yna ar gyfer y diwiau sydd ddim yn bodoli. Wedyn, adnod 2, os oes gennych ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gariad, os oes gennyf gymaint o ffydd, sori, nes gallu symud mynyddoedd a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rhof fy holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof yng nghorff yn aberth a hynny er mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles. Rwy'n mynd gennau stori i ni ddechrau hen yma. A mae'r stori amdan ddyn sydd yn actio'r rhan Iesu yn y Passion Play yn Ozarks yn America. Ac bob dydd mae'r dyn yma yn cerdded drwy'r strydoedd a mae o'n cario'r groes fel y Iesu Grist yn neud drwy Jerusalem. Ond mae yna tŵrists yna a maen nhw'n heclo y dyn yma. Maen nhw'n gweiddi yna fo ac yn tynnu fo'n gria efo geiriau. Ar ddiwedd un diwrnod mae'n colli ei dymer. A mae'n rhedeg at y dyn sydd yn gweiddi yna fo, a mae'n ei ddyrnu fo i'r llawr. Ar ddiwedd y perfformiad yna, ar diwrnod yna, mae'r cyfarwyddwr yn mynd at fo, a mae'n deud, "Sgen ti'm hawl i wneud yna, dyna mae'n iawn, ti fod i actio Iesu Grist." A mae'n deud, sori, na i ddim gwneud hynna eto. Mae'r actor yn gafo peidio, ond mae'r un peth yn digwydd y diwrnod canlynol. Diwrnod canlynol, mae'n heclo yn digwydd, mae'n cario'i groes, ac ar y diwedd, mae o'n colli ei dymer a mae'r rhedeg ato fo a mae'n ddyrnu fo'r llawr eto. A mae'r cyfarwyddwr yn deud, mae'r rhaid fi roi dy sac i chdi. Ti'n actio'r rhan Iesu. A mae'r actor yn pwysleisio, dwi really angen y job. Gai please diwrnod arall o drio hyn. Y diwrnod canlynol, mae'r un person, dwi'n mwyn gwybod pam sy'r tŵrist yn diwedd y sioe, tair gwaith, ond mae yna eto, a mae'n gweiddi yna fo, a mae'r dwi'n tynnu fo'n grie eto, ond mae'r dyn sy'n actio Iesu Grist tro yma'n actio chydig bach yn wahanol. Yn lle rhedeg ato fo, ac pynsio fo, mae'n brathu dafod, mae'n atal ei hun rhag pynsio fo, a mae'n deud, gai chdi ar ôl yr atgyfodiad. Iawn, so dwi'n falch bod chi wedi chwerthin. Weithiau, fel Cristion, mae hi'n anodd bihafio fel dylan i wneud. Mae Paul yn deitha ni ymarfer cariad, ond bob dydd oedd y boi mae'n cael ei bwysio i'r pen. A mae yn anodd fel Cristion i ymarfer cariad bob tro. Pam da ni'n cario yn croes, fel mae Iesu Grist yn deud gofyn i ni wneud godi yn croes, mae hi yn anodd dyfal barhau. Mae pobl weithiau yn gweiddio ni ac yn tynnu ni lawr. Mae pobl yn cwestiynu pam da ni'n byw fel ydyn ni'n byw. Yn aml iawn weithiau, dyn ni'n teimlo bod ni bron a torri. Fel mae'r dyn yma'n gwneud pynsio rhywun, neu rhegi, neu beth bynnag. Dyn ni'n gallu gwylltio, dyn ni'n gallu cwffio yn union fel mae'r byd yn gwneud. Fel mae pawb arall yn gwneud. Ond mae'r Beibl yn dysgu ni i ymarfer cariad. Ym mhob perthynas a pob sefyllfa dyn ni'n ffeindio'n hynna'n yn ran ohoni. Grandewch ar y geiriau yma o Rhufeiniaid 12:18. Gnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb. Efesiaid 4:7. Byddwch yn ostynedig ac addfwyn bob amser. Byddwch yn amyneddgar a goddef beiau eich gilydd mewn cariad. Dyna be mae'r apostol Paul yn gofyn i'n wneud. Mae'r ddau adnod yna yn deud mwy neu lai yr un peth. Mae hi yn anodd weithiau, ydy pawb ddim yn hawdd i'w caru. Mae yna rhai pobl sy'n rili yn anodd i'w caru, achos maen nhw jyst rili mynd o dan eich croen chi. Ond yn fama, mae'r Apostol Paul yn deitha ni, da ni angen trio byw mewn cytgord a heddwch efo pawb. Mae'r Beibl yn herio ni i fyw mewn heddwch, ac felly dylen ni o leia trio caru pobl. Sy'n rhaid i ni weld pobl bob dydd. Os dyn nhw'n go iawn, ddim yn mynd ar nerves chi, peidwch chi'n gweld nhw. Ond mae Duw yn gofyn i ni i ymarfer cariad yn y sefyllfaoedd anodd yna. Heno yma, da ni ymwneud fod yn edrych ar y tair adnod yna, fel ni'n deud. A da ni'n canolbwyntio ar y tri. A mae yna gymaint yn cael ei ddeud yn y tri adnod cyntaf yma. Mae Paul yn dechrau'r benod trwy ddeud y geiriau hyn. Ac yr wyf am ddangos i chi ffordd rhagorach fyth. Mae pwysigrwydd cariad yn ein bywydau ni yn amrhysiadwy. Heb gariad sy'n bywydau ni yn drist iawn, iawn, iawn. Yma mae'n dweud, dwi am ddangos i chi ffordd, dwi am ddangos i chi sut mae'n ymdopi efo unrhyw sefyllfa, a mae hwnna, yr ci i hwnna, ydi cariad. Mae'n mynd ati i bwyntio pump peth mae cariad yn bwysicach na. Neu pump peth mae cariad angen. Mae'r pump peth yna'n bethau, mae Cristnogion yn ei cyfri'n bwysig iawn. Y pump peth yma, ond heb gariad, maen nhw'n ddiwerth. Dyn nhw'n cael yr effaith maen nhw fod i gael ar bobl eraill ac ar gymdeithas. Felly, yn adnod un, mae Paul yn dweud bod cariad yn bwysicach na doniau ysbrydol. Os dwi'n siarad ieithydd dieithr neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad dwi'n ddim byd ond jar metal swnllid neu symbol yn diasbedain. Ar ddiwedd y Pentecost, pan mae'r Ysbryd Glân yn cael ei roed i'r disgyblion, y diwrnod lle mae yna bregeth efengylaidd yn cael ei bregethu am y tro cyntaf un, mae Duw yn rhoi gallu'r disgyblion siarad pob iaith er mwyn i pawb o bob gwlad glywed am Iesu Grist. Wedyn yn Corinthiaid 1, mae Paul yn dweud, os ydy Duw hyd i roed y gallu i chi siarad unrhyw iaith, pob iaith, a hyd yn oed iaith yr angylion, heb gariad mae'n swnio yr un mor ddiflas a di-bwynt, a cloch gong yn cael ei ganu i ddeffro Duw paganiaid sydd ddim yn bodoli. Dyna beth mae Paul yn dweud. So i grynhoi y pwynt yna felly, mae cariad yn bwysicach na doniau ysbrydol. 2. Mae cariad yn bwysicach na gwybodaeth. Heb gariad, mae o'n dda i ddim. Os dyn ni'n gweld yn adod 2, os oes gennyf ddawn proffwydo ac os yn gwybod ydy'r gelion i gyd a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd, gwybod ydy'r gelion i gyd. So gallwch chi fod yn gwybod pob peth am wyddoniaeth, meddygaeth, athroniaeth, diwinyddiaeth, unrhyw beth. Ond heb gariad, does o ddim pwynt iddo fo, achos nid pobl ddim gwrando arna chi efo'r holl wybodaeth yna, heb bod chi'n cyfathrebu efo nhw mewn ffordd sydd yn gariadus. Dwi'n gwybod amdana chi, ond mae wastad wedi rhyfeddu fi pa mae pobl yn edrych ar gymdeithas, pa mae gwleidyddion yn edrych lawr ar gymdeithas a maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu sortio allan be sydd o'i le efo cymdeithas. Ac yn aml iawn maen nhw'n penderfynu, mae'r gwybodusion a'r bobl arbenigwyr mae gyd yn honni bod angen mwy o addysg ar gymdeithas. Mwy a mwy a mwy a mwy o addysg. Dyna, yn y diwedd, sy'n mynd i atal y lladd sy'n digwydd, y tor cyfrau sy'n digwydd, a'r holl ymddygiad gwrth gymdeithasol sydd ei weld y bob man. Rwy'n dwi ddim o'r farn mae mwy o addysg sydd ei angen. Neu gytuno mae addysg yn hynod bwysig. Mae addysg yn cael ni i ryw le, i ryw fan. Ond mae Paul yn dweud bod cariad yn fwy pwysig na hwnna hyd yn oed. Yn fwy pwysig na holl wybodaeth a ni'n gallu gael, sef addysg, mae Paul yn dweud mae cariad yn rhagorach. Mae Paul yn dweud yn 1 Corinthiaid 8, adnod 1, y mae gwybodaeth yn peri i rywun ymchwyddo, ond y mae cariad yn adeiladu. Dwi ddim yn meddwl bod ni angen mwy o addysg yn fwy na dyn ni angen mwy o gariad yn ein cymdeithas. Os ydy cymdeithas am newid, mae angen i agwedd calonnau pobl newid trwy nerth Duw. Dyna lle dyn ni'n dod â cymdeithas yn ôl i'r man yna, lle mae Duw isio fo fod, lle mae yna gariad yn rheoli. A mae Paul yn deud bod cariad wedyn, y trydydd peth, yn fwy na ffydd. Rwan, a ni'n sbio ar hwnna, gyda'n meddwl, Iawn, sydd dwi'n mynd i ddeud hyn heb bod fi'n sefyll ar draed neb. Mae Paul yn deud bod o'n fwy pwysig na ffydd. Os oes gennych chi ffydd sy'n gallu symud mynyddoedd heb gariad, mae o'n ddim byd. Mae Paul yn deud bod yna ffordd agorach o fyw a ffordd cariad ydy hwnna. Ydych chi'n gallu credu hynna, bod Paul yn deud rhywbeth mor blaen o hynna? Rwan, dwi ddim yn deud bod ffydd ddim yn bwysig, mae ffydd yn bwysig. A mae hyn i gyd yn bethau pwysig. Mae doniau ysbrydol yn bwysig. Mae'r gwybodaeth yn bwysig. Mae ffydd yn bwysig. Ond mae'n dweud bod ffydd heb gariad yn ddiwerth. Yn y Beibl, clywir bod ffydd yn angenrheidiol os da ni'n cyfathrebu ac yn trio plesio Duw. Ond mewn gwirionedd, beth am ni edrych beth ydy ffydd? Be da ni'n credu sydd yn wir yma heno yma amdan Duw? So ddim wedi'i restru chydig bach o bethau. Ydych chi'n credu bod Duw yn greawdwr yr holl fyd? Ydych chi'n credu bod Iesu yn fab i Duw? Ydych chi'n credu mai pwrpas bywyd Iesu Grist oedd byw bywyd perffaith yn ein lle ni, oherwydd bod ni yn methu? Bo Iesu Grist wedi marw ar y groes, bod o wedi cael ei gladdu, bod o wedi atgyfodi, a gyda ni rŵan yn credu bod Iesu Grist yn eistedd wrth ochr Duw yn llywodraethu, ac bod o'n mynd i ddod nôl i farnu. Ydych chi'n credu bod o'n paratoi lle i ni yn y nefoedd rŵan hyn? Ydych chi'n credu bod o am ddod lawr i'r byd unwaith eto rhyw ddydd? Ydych chi'n credu bod o'r ysbryd glân yn ein harwain ni ac yn ein cysuro ni heddiw? Rwy'n os ydych chi'n credu'r pethau yna i gyd, mae hwnna'n gret. Ond mae'r Beibl yn deud, os ydych chi'n gwybod ac yn cytuno efo'r holl bethau yna, heb gariad, does gennych chi ddim byd. Achos ydych chi angen bod pobl yn clywed am hwnna, a ydych chi angen cael y cariad yna er mwyn cyfathrebu neges Duw o gariad i'r bobl sydd angen clywed bod Iesu Grist yn maddau ac yn eu caru nhw. So mae ffydd yn ddiwerth heb bod cariad yn ymarferol amlwg. Ac un ffordd mae'r Beibl yn dangos hyn i ni ydy yn stori o Samaria Tregarog. Mae gennym ni roffeiriad, mae gennym ni'r lefiaid, boi y gyfraith a'r boi sy'n pregethu yn cerdded heibio dyn sydd yn amlwg mewn angen. Maen nhw'n gwybod y stwff i gyd, maen nhw'n credu bob dim, ond maen nhw'n cerdded heibio rhywun sydd yn angen cariad. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gadael i'r Samariad bod yr arwr yn y stori yna. Dyn nhw, mae gennym nhw'r wybodaeth, mae gennym nhw'r ffydd, ond ydyn nhw ddim yn dangos cariad, so maen nhw'n methu. So pedwerydd peth ydy mae ffydd yn fwy na bod yn gymwyn asgar. Mae Paul yn dweud, os roddaf bopeth i'r tlawd, ond heb gariad, diwerth yw. Sylwch bod Paul ddim yn dweud, os roddaf 10 cant, mae'n dweud, os roddaf bopeth. Mae y bron yn dweud, yn ein iaith ni heddiw, gwagiaf yng Nghyfri banc, gwerthaf yn hyf, ymhensiwn, policy insurance, car, popeth, heb law y dillad yma, neu arp dillad yma, i'r tlawd. Ond heb gariad, mae'r ymdrech yna yn pointless. Ydych chi'n gweld bod rhoed ddim yn ddigon? Dwi'n cael lot o alwadau ffôn neu e-bust yn gofyn am arian o hyd. Ond lawer o angen allan yn y byd. Llawer o fudiadau ac unigolion angen arian. Ond y cwestiwn ydy, pam da ni'n rhoed? Be di'r cymhwysiad tu ôl rhoed? Cymhellian, sori. Oherwydd bod y pregethwr newydd bregethu ar bwysigrwydd rhoi. Efallai bod chi'n cyrraedd adra di syl ac yn mynd, o, na'i rhoed, achos oedd y pregethwr ddeud bod angen i fi rhoed. Efallai bod chi'n rhoed achos bod chi'n teimlo'n euog os nad ych chi'n gwneud. Efallai bod ni'n trio plesio'r rhai o'n cwmpas ni. Bod chi'n codi'r ffôn tra bod chi yng nghwmni pobl eraill ac yn dweud, ia, swn i'n licio roi 10 punt i'r elusen yma, neu beth bynnag. Efallai bod chi'n poeni, a mae hwn yn wir, mae Duw yn gweld bob dim. A bod chi'n teimlo'n euog, mynd, sa well i fi gael yng ngweld yn ei bas da. Efallai bod chi'n rhoed achos bod chi'n meddwl bod chi'n mynd i gael rhywbeth yn ôl rhyw bryd. Am roed. Fel y gwelwch chi, mae yna lawer o'r rhesymau i gyd pam da ni'n rhoed, ond mae lot yn anghywir. Os yw'r unig reswm da ni'n rhoed ydy er mwyn derbyn, yna mae cariad yn absennol. Y motif dros droi ydy cariad, a cariad at Duw a catu greadigaeth sef i bobl. Mae Paul yn deud bod mynd i'r capel darllen dy feibl yn rheolaidd rhoi bob elusen ac yn y blaen, mae popeth y dylai Cristion fod yn gwneud yn ddiwerth heb o cariad yng ngolwg Duw. Wel, mae yna un arall ar ôl, sef rhif 5. Yn adnod 3 mae'n dweud, ac os rhof y holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof yng nghorff yn aberth, a hynny er mwyn ymffrostio, a heb o gennyf gariad, ni wna hyn dim lles i mi. Rwan, mae'n siarad am ferthyr. A fel dyn ni'n gwybod, mae Iesu Grist wedi mynd i'r groes yn ferthyr drosta ni. Ddim achos bod o eisiau bod yn dda, ond achos bod o'n caru ni. Dyna oedd ei gymhelliant o dros farw ar y groes. Mae hyd yn oed y peth mwyaf mae Iesu Grist yn neud, sef marw ar y groes drosta ni. Os bys Iesu Grist i gwneud o heb gariad, fysa fo'n ddiwerth. Neu os da ni'n meddwl bod ni'n marw dros rhywbeth, heb bod ni'n dangos cariad, dyna mae o'n ddiwerth. Felly, yn amlwg, mae cariad yn bwysig. Dwi'n meddwl bod o'n iawn i ni ddweud ar yr rhan yma. Mae cariad yn bwysig. Mae'n llawer fwy pwysig neu allai dyn ni erioed wedi meddwl o blaen. Grandewch o be mae Iesu'n deud yn Ioan 13:34. Dwi'n rhoi'r gorchymyn newydd i chi. Carwch eich gilydd, rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi caru chi. Gorchymyn ydi o, nid sylw. Dyw Dyw beth yn gorchymyn i ni wneud rhywbeth da ni methu i gyflawni yn un erth o. So dyna pam o'n i'n dweud bod ni angen ymarfer hyn, bod ni angen cydnabod, mae sefyllfaoedd yn anodd, mae pobl yn herio ni, mae pobl yn ein tynnu ni lawr. Ond mae Dyw yn gofyn i ni yn un erth o, i fod yn gweddio am y gallu i garu. Y rhai anodd yna, ac y rhai sydd yn hawdd. Da ni'n gallu gweld cariad fel rhywbeth da ni methu peidio wneud. A dyma sut mae'r byd yn portreadu cariad. Maen nhw'n deud bod cariad yn rhywbeth da ni methu peidio gwneud, sef da ni fod i ddisgyn mewn cariad fel mae rhywun yn disgyn mewn i dwll yn y llawr, bod y bron fel mistec, fe, oh, dwi wedi disgyn mewn cariad, o'n i'n methu helpu fo, dyna beth sydd wedi digwydd. Ond hefyd, da ni'n gweld cariad yn cael ei bortreadu gan y byd, fel rhywbeth da ni'n gallu disgyn allan ohono fo, yr un mor hawdd da ni'n gallu disgyn mewn iddo fo. Ond i'r darlun eisiau ddefnyddio, da ni'n gallu disgyn allan o gariad fel mae rhywun yn disgyn allan o goeden. Tra mae'n dringo. So just nôl ar ben ôl. Ar ôl trio, ond bod wedi methu. Methu rheoli'r peth, mae o just yn digwydd. Ond mae cariad yn commitment. A dyna beth mae Dyw yn wneud. Mae Dyw yn greu cyfamod efo fo'i hun i garu ni. Er bod ni ddim yn heiddi'r cariad. Rwan, sut fath o gariad dyn ni'n siarad am? Ai cariad Sant Ystwynwen neu cariad Sant Foland? Yn Philippiad 2, pen adnod 4, mae'n deud, mae Paul yn gofyn i ni garu fel mae Christ yn caru. Dyma sut mae Iesu yn caru. Mae cariad i fod yn rhywbeth aberthol dros eraill. Caru diddordebau eraill yn union fel petai nhw yn bethau ti mwynhau. Mewn amser, mae meddwl fel yna yn gwneud rhywun yn newid rhywun, a mae hunanoldeb yn diflannu. Dychmygwch am eiliad sut bysa hynna'n edrych adra. Rhwng gwr o graig neu rhwng plant, neu rhwng eich cymdogion, eich cydweithiwr, bod chi'n meddwl gynta beth yw anghenion nhw. Ac yn ei siarad am hyn, bore yma chydig bach, bod yr hunanoldeb sydd yn bodoli ni'n bywydau ni yn diflannu pam da ni roi pobl eraill gynta. Mae popeth yn dechrau efo'r teulu. Yna, drwydd i draw i'r eglwys, mae'r eglwys am newid os oes y gariad rhwng gwr a gwraig, os oes y gariad rhwng plant a mam a plentyn, neu tad a plentyn. Yna mae'r eglwys wedyn yn cael bod yn rhan o'r cariad yna hefyd. Mae Iesu yn dweud, dyna sut y bydd pobl yn gweld bod ni'n disgyblion iddo fo. Dyna sut mae'r byd am weld yn bod ni'n ffydd ni yn real ac yn berthnasol. Mewn byd lle dydy cariad ddim yn amlwg iawn, neu y cariad sydd yn amlwg ydy'r cariad na ni'n siarad amdano lle ydych chi'n disgyn mewn iddo fo, mewn cangymeriad. Dychmygwch bod gennych chi gariad fel Iesu Grist at eich gilydd. Gwneud stori amdano mrawd, elidir, pan oedd y 5 oed, oedd o'n licio gwachad, mae'n licio anifeiliaid, ac oedd wrth i fod yn gwachad Free Willy. Ia, mae'n ffilm dda ni. Mae Morville yn jumpio dros wal yn diwedd. Dwi'n sbwylio fe chi. Ond y lidr yn eistedd yna, ac oedd o'n gwrando ac yn gwylio'r lluniau yma'n digwydd, ac oedd o'n crio pan oedd o'n gweld Free Willy'n drist, bob tro yna chwerthin i fod i ddigwydd, oedd o'n chwerthin, oedd o mor engaged efo'r ffilm, oedd ei galon yn torri pan mae'n bethau yn digwydd ac oedd yn hapus pan mae'n fod i fod yn hapus. Rwan, dyna be di uniaethu go iawn. Lle dych chi mor involved yn y peth, dych chi jyst methu peidio a torri'ch calon pan mae'n bethau trist digwydd, dych chi'n llawenhau pan mae'n bethau hapus yn digwydd. Yna mae uniaethu fo poen pobl arall neu pobl eraill yn gyrru ni ofyn be dyn ni'n gallu neud i helpu. Da ni gyd yma efo pethau sydd yn ni'n dal ni'n ôl, efo problemau neu efo poenau neu gofidiau. Gadewch i ni rannu y cariad yn gilydd trwy profedigaethau a bywyd mewn cariad. Gnewch o'i gyd mewn cariad. Dyna sy'n mae Iesu Grist yn dangos cariad tuag ato ni. Mae'n cario ni pan mae pethau yn anodd. Yn olaf, yn hytrach na cadw'r cariad yna i'r teulu yna'n unig i chi'ch hunan, mae'r rhaid i'ch gwaith chi a'r byd i gyd weld cariad Crist yn ymarferol. Efallai bydd gennych chi bennaeth neu bos sydd yn anodd yn y gwaith neu cydweithiwr sy'n gwneud hwyl am eich pen chi am bod chi'n byw fel Cristion. Mae Iesu'n deud wrthyn ni i gari yn gylunion. A mae Paul yn deud, neu yn Rhufeiniau 12, 20 i 21, mae'n deud, os di gelyn yn llwgu, rho fwyd iddo. Os di angen diod, rho ddiod, paid y gadael i'r drwg ennill, gwna ddaioni. Dwi'n mynd i orffen efo stori. Nes i ddod ar draws y stori yma tua pethefnos yn ôl, mae'n stori arbennig iawn. Mae yna ddyn o'r enw Doug Nichols yn y stori yma, ac oedd o'n genhadwr yn India. Ac oedd o'n trio'i orau i ddysgu'r iaith er mwyn cyfathrebu neges o gariad Duw efo'r bobl yna yn India. Oedd o'n stryglo chydig bach efo'r iaith, ac oedd gennym fel lawer iawn o feibla a tract efo fo. Ond ar ôl cyrraedd India, dyma o'n ffeindio hun yn cael ei daro'n wael efo salwch, tuberculosis. Ac oedd o yn yr sanitarium yma, yn ysbyty, ac oedd y cyflysterau yn wael yna. Ac oedd o'n trio'i orau gyfathrebu efo'r bobl amdani Iesu Grist. Ond achos bod gennym fo ddim yr iaith, doedd neb yn gwrando yno fo. Ac oedd o'n gofyn i Dduw yn ei weddïa, pam bo fi wedi cael yn anfon i India os dwi ond yma i fod yn sâl, a dwi'm yn hyd yn oed yn gallu gwneud y gwaith o'n i wedi cael yn anfon yma i wneud. Bob dydd oedd yn trio'i orau i roi y llyfrau ac i roi y tract i'r bobl, ond oedd pobl ddim yn derbyn y pethau yma o gwbl. Oedd nhw'n cerdded heibio fo, achos oedd yn outsider, doedd o ddim yn un ohonyn nhw. Ac oedd yn teimlo'n hollol ddiwerth. Ond, yn ganol nos, oedd gennym fo cronic peswch, coff, ac oedd o yn deffro yn automatic am 2:00 y bore. Ac oedd o'n eistedd yn ei wely ac oedd o'n peswch, ac oedd o'n gweld ar y gwely ochr arall y ward, oedd o'n gweld rhyw hen ddyn yn gafael yn ei hun yn ysgwyd nôl ymlaen. Ac oedd o'n gweld y dyn yma ar ôl rhyw hanner awr o ysgwyd nôl ymlaen, yn rhoi gorau iddi, ac yn crio ei hun i gysgu. Oedden yn y bore, nath o ddeffro a nath o weld y nyrsys i gyd o'i gwmpas o'n flin o fo, yn ei daro fo, ac oedd y bobl o'i gwmpas o'i gyd yn ei hwyl am ei ben o. Achos be oedd y dyn yn trio wneud yn ganol nos, oedd trio rocio ei hun i gael digon o fentwm i godi i fynd i'r tu bach. Ac yn y bore, oedd o wedi gwneud ei hun yn ei drwsus. Oedd yn yr ail noson, am 2:00 bore, oedd o'n deffro, ac oedd o Doug Nichols, y cynhadwr, yn pesychu, ac oedd o'n deffro, ac oedd o'n gweld yr hen ddyn eto. A dyma fo'n teimlo bod o angen mynd yna, i helpu'r dyn fyny, ac i gario fo i'r tu bach. Oedd y dyn mor wan, oedd o methu sefyll yn ei nerth ei hun, so roedd o ddal o yna i'ch ben y tu bach. A dyma fo'n cario fo'n ôl i'r gwely, ac y bore wedyn, dyma fo'n cael ei ddeffro gan yr cyd bobl oedd yn sâl yn y ward yn ei ddeffro fo, ac yn gofyn amdan y Beibla, ac y tract, ac amdan glywed amdan Iesu Grist. Ac oedd y nyrsys i gyd yn sylweddoli bod y dyn yma, Sir Doug Nichols, wedi gwneud rhywbeth arbennig iawn i'r dyn oedd y methu helpu fo'i hun. Chymobyn yn arbennig iawn. Nath Doug Nichols fynd i India i bregethu ac i rannu yr Beibl ac y tract. Ond nath o ddim cael cyfle i bregethu, achos oedd gynno fe ddim yr iaith, ond be nath o oedd dangos cariad. Nath o ddangos cariad yn ymarferol, a dwi o'n agor drws wedyn i bawb fod yn gwrando arno fo ac yn derbyn yr tract a'r Beibl, oedd yn iaith nhw eu hunain yn barod. Oedden nhw'n derbyn yr adnoddau achos bod Doug Nichols wedi dangos cariad. Rwy'n mynd y ddyfyniad yn Saesneg, dwi ddim yn gwybod pwy sydd wedi ddeud o, ond dwi'n meddwl bod ni'n da. They will not care how much you know until they know how much you care. A mae hynna'n wir i ni. Da ni angen dangos cariad i bobl er mwyn bod ni'n cael cyfle i rannu efo nhw amdani Iesu Grist. So dwi'n mynd i orffen efo jyst y frawddeg yma. Mae yna ffordd rhagorach, sef ffordd Iesu. Dewch i adnabod Iesu Grist, derbyniwch y gwahoddiad i adnabod Iesu Grist, ac wrth felly bod ni'n canu ein emyn, a cyn bod ni'n dod at ffwrdd y cymun, dwi'n gweddio bod yna dderbyniad tra bod ni'n sefyll i ganu. Dwi ddim yn cofio beth yw'r emyn ola, sori.